Det nå klart for Natur, Hage og Miljø, et innslag som produsert av Tormod Røren.
Velkommen tilbake her på Radio Modum, Einar Flydal.
Takk.
Forrige gang hadde vi fokus på elektromagnetisk stråling og hvordan den påvirker oss mennesker. Selv om vi har tatt oss grådig til rette på vår lille planet, vi fortsatt bare en liten del av naturens mangfold. I dag skal vi snakke om hvordan naturen for øvrig blir påvirket. Vi starter litt med de store dyrene, pattedyrene. Er størrelsen på dyret relevant i forhold til hvor mye de tåler av stråling?
Ja, den nok det. Men først og fremst så tror jeg det viktig å få sagt at de grunnleggende mekanismene som påvirker levende organismer, de er de samme. Hva enten vi snakker om en elefant eller en mygg. Myggen så liten at der vil du se virkningene raskere, fordi den utvikler seg så raskt og dør og får nye generasjoner i løpet av en sommer, mens elefanten varer i jeg vet ikke hvor mange år. Så hvis det skjer en endring i for eksempel arvestoffet på en elefant, så vil ikke det bli synlig før etter veldig lang tid. Mens på myggen ser du det i løpet av sommeren. Det har også noe å gjøre med hvor lange bølgene er, altså hvor lave frekvensene er. For vi virker alle som antenner, og vi plukker opp lettest opp frekvenser som passer til vår størrelse. Så derfor er nok altså lange bølger, de går på en måte tvers igjennom oss. Når vi kommer ned til bølger som passer med kroppslengden vår, så begynner biologien liksom å bli mer påvirket. Men så består jo selv store dyr av ganske mange små ting, som for eksempel nervetråder og molekyler av forskjellige slag og proteiner og alt mulig sånt, som da kan komme i resonans, begynne å svinge med når egentonen treffes. Så sånn sett så påvirkes alle dyr uansett størrelse.
Ville dyr som ute i naturen, de kan jo flytte seg om de ønsker det stort sett. Når det dykker opp nye strålingskilder i det miljøet de hører til, vil de da flytte på seg?
Jeg tror at det gjort veldig få undersøkelser av det, men det gjort noe. Jeg vet at det gjort noe i USA og Kanada, som viser at større dyr trekker seg bort. Det vi vel først og fremst ser er at en del dyr får helseplager og mer jo nærmere de er. Det har vært observert på fugler som slår seg ned i nærheten av master. Blant de mest kjente analysene er en stor analyse fra Australia i et reservat hvor man har sett at fuglene forsvinner fra områdene nær store master, så der tømmes fuglelivet i stor grad. En annen kjent analyse er fra Spania, hvor man har sett at storker som slår seg til nær mastene får færre barn enn de som er lengre vekk fra mastene, og de som plasserer seg nærmest mastene, bare noen 10 meter ifra, de blir så surrete og at de ikke engang klarer å bygge reir og får ikke noe avkom i det hele tatt. De klarer ikke å, altså hun og hannstorken som normalt samarbeider om å bygge reir, klarer ikke å samarbeide. Og ja, så de som er nærmest der, de blir jo ganske enkelt borte, får ikke noe avkom.
Tammedyr har vi jo mer og mer av i dag for at vi skal få den maten vi vil ha. Og disse er jo stort sett låst til en liten eller i hvert fall begrenset lokasjon. De er vel da sannsynligvis mer utsatt enn ville dyr?
Ja, igjen så vet jeg ikke om at det har gjort mange undersøkelser. Jeg tror nesten det har gjort mer undersøkelser på mennesker enn på dyr når det gjelder akkurat avstander til master. Og på mennesker så har man jo, vi har jo også dyr for så vidt da, der ser man i hvert fall veldig klart og tydelig i en rekke undersøkelser at vi har mer helseplager og annerledes helseplager, mer akutte, kraftige helseplager, når vi tett på mastene, enn når vi bor på lengre avstand. Og det, vi snakker alle slags helseplager, fra hodepine til hva det måtte være. Når det gjelder dyr, så vet jeg i hvert fall at man har konstatert på kyr en høyere hyppighet av grå stær på kyr som har gått og beita nær mobilmaster. Hvis det går helt innunder mobilmassen, så er det vel antagelig ikke noe særlig stråling. Det er litt, men ikke mye. Men når det kommer på litt av, for der når ikke strålekjeglen fram, men på litt avstand, så er de mer eksponert. Og man har jo tenkt da at slike mikrobølger, de stanser langt ute i kroppen. De når ikke så langt inn. Men man ser på disse kyrene at de når langt nok inn til at man også har fått høyere hyppighet av grå stær på ufødte kalver.
Ok, ja, det er jo skremmende. Hvis vi kommer til mindre skapninger som insekter og annet småkryp, hvordan påvirkes de av dette?
Ja, det finnes en god del indikasjoner på at de påvirkes. De påvirkes på omtrent samme måte som fra glyfosat ser det ut til, i form av at de får celleinflammasjon. Det er i hvert fall en av påvirkningsveiene, og kanskje den mest klart og godt dokumenterte. Den er svært godt dokumentert.
Ja, glyfosat, det er det de fleste kjenner som Roundup.
Ja, stemmer. Man har sett at de får blant annet en slags betennelse i følehornene, som gjør at de da får vanskeligere med å orientere seg. Nå er det stor nedgang i insekter rundt om i verden, og det er kommet, i høyeste grad kommet på dagsorden at insektene forsvinner, og det er alvorlig. Men de forklaringene som er gitt så langt, de knytter seg jo stort sett til at vi har på grunn av for mye industrielt, eller hva skal vi si, effektivt jordbruk, så har vi for ensartet produksjon, slik at vi har altså for mye monokultur. Mangfoldet i naturen forsvinner, som insektene er avhengig av, og så videre. Det har særlig vært det, og kanskje plantevernngifter, og noen har også snakket om avgasser fra fly og sånt som mulighet. Men vi ser også at insektene blir borte i områder hvor disse faktorene ikke er til stede. For eksempel i Junkerdalen oppe i Nordland. Det finnes gode holdepunkter for at insektdød kan kobles også til elektromagnetiske felt. Jeg kan ikke alle detaljer om dette, men jeg har invitert en britisk foredragsholder til et seminar på Litteraturhuset i Oslo til høsten, som kommer til å snakke i detalj om dette. Han er amatørforsker på sin hals, etter å ha jobbet mange år i databransjen, sånn som jeg har gjort.
Så da er det bare å følge med på bloggen din, så får man greie på når det er, hvis man er veldig interessert.
Det blir 26. oktober.
Ok. Så insektene, de blir absolutt utsatt. Jeg har også lest på bloggen din om at en artikkel du skrev om at biene som forsvant i Provence.
Ja, det var jo en samtale jeg hadde med en birøkter i Provence, som kunne fortelle at straks han fikk en mobilsamtale da han var i nærheten av bikuben, så ble biene aggressive og veldig urolige. Så han måtte passe på å ikke ta med mobiltelefonen i nærheten. Det er mange studier som er gjort av bier som viser at de forsvinner hvis de plages, og at de plages av mobiler i nærheten. Det er gjort tilsvarende på maur, som viser at de plages og forsvinner av både bier og trådløse rutere og slikt. omflasset de forsvinner sammen med mobiler, ja, og trådløse ruter, ja. Og ja, andre insektstyper, jo, det noe, jeg vet om en studie I hvert fall, som viser at insektene forsvinner I større grad jo nærmere de masta.
Men vi har jo enda mindre skapninger enn insekter. Vi har bakterier og mikroorganismer. De også påvirket av stråling?
Ja, der vet jeg ikke om så mange studier. Jeg tror ikke det gjort så mange. Men man har I hvert fall funnet at E. coli, som en veldig vanlig bakterie vi har alle sammen har på kroppen og trenger å ha på kroppen, at den kommunikasjonsevnen den har, for den kommuniserer, den forstyrres av millimeterbølger, altså slike frekvenser som vil bli tatt I bruk etter hvert I 5G-sammenheng. Så ja, vi vet at de forstyrres, men både stort og smått vi bruker av skapninger, så bruker vi bruker jo elektriske, hva skal jeg si, signaler og magnetfelt og alt mulig til så mye forskjellig rart at det ingen som kan ha oversikt over dette. Det veldig tilfeldig hva som blir oppdaget, og mulighetene for at andre ting virker som vi ikke vet noe om, de enormt store.
Så det kommer til å gå lang tid før vi får de endelige svarene her?
Vi kommer aldri til å få de endelige svarene. Det vi får endelige svar på at vi kan konstatere at det og det virker, men vi kan ikke konstatere at de og de frekvenser og de kombinasjoner av frekvenser og sånn trygge.
Trær og planter blir jo også utsatt for stadig mer stråling. Det påvist noen påvirkninger på dem?
Ja, absolutt. Hvis man leter litt på bloggen min og søker på trær, så vil man finne et lite hefte man kan laste ned. Det kan brukes som studiehefte I skolen for eksempel, for å kartlegge skader fra mobilmaster på trær. I Tyskland så det gjort en stor undersøkelse I to byer som ligger tett ved hverandre, hvor man kartla 700 trær og konstaterer en rekke skader på den siden av trærne som vender mot mastene. Du kan se at der blir løvet, det gulner og blir brunt mye tidligere på høsten, eller kanskje ikke på, til og med midt på sommeren, mens den andre delen av trekrona som vender bort fra mastene, den holder seg grønn. Trær og bladene på trær ganske effektive til å skjerme mot mobilstråling og mot andre mikrobølger. Det betyr også at de plukker opp mye av energien. Altså de stanser energien på veien. Og det, da får det innvirkning på dem. Den elektriske ladningen de da plukker opp, kan til og med, har det vist seg, vandre nedover gjennom trestammen og ned I bakken og skape sur jord. Og det har vist seg å være en forklaring på skogsdød I Europa. For mange år siden så var jo skogsdøden et stort tema, og man forbandt skogsdøden I Mellom-Europa først og fremst med sur nedbør. Og sur nedbør var fra tungindustri og sånt nå. Og sur nedbør var sikkert en grunn, men ikke alle steder. Det var en del steder hvor du ikke hadde sur nedbør, og steder hvor den ble borte, men hvor skogsdøden likevel holdt seg. Og så har det vist seg da at det var radaranleggene som sto og overvåket mot jernteppet fra vest og mot vest fra øst, som I seg selv produserte skogsdød ved altså å stå og sende kontinuerlig en belastning, en elektrisk belastning på trærne, som så omdannet dette til sur jord under trærne, og som så førte til at trærne ble drept.
Det jo trygt å høre at trærne faktisk kan være med å beskytte oss. Jeg håper dette også gjelder bartrær, for da har vi beskyttelse hele året.
Ja, det gjelder også bartrær, men de tar jo skade I det lange løp da, hvis strålingen blir for stor, men selvfølgelig, man kan bruke trær, hvis ikke den for stor, så kan man bruke trær til å beskytte seg. hvis man ønsker å hva skal jeg si, slå en slags skjerm rundt der man bor og har mulighet for å plante trær. Nå ser vi at i forbindelse med 5G så sier forskerne at det en risiko for at det motsatte vil skje, altså at 5G vil skape skader på trærne som gjør trærne mer sårbare, blant annet altså ved at de tørker ut og lettere vil ta fyr. Ved skogsbranner i, la oss si, Sør-Europa og sånne steder hvor, hvor skogsbranner herjer.
Ja, da vil vi få en økning av det sannsynligvis. Så kan det hende det fører til at, 5G og disse tingene blir faset ut igjen. Men naturen i hvert fall fantastisk til å hente seg igjen etter forurensning. Men den har et metningspunkt for hvor mye den kan håndtere. Når det gjelder annen forurensning blir det katastrofalt når denne grensen overstiges. Vi har sett store innsjøer som rett og slett dør når forurensningen passerer et visst nivå. Gjelder noe tilsvarende for oss og resten av naturen i forhold til stråling?
Ja, det dette som forskerne nå redde for. Og det derfor de kommer med store opprop mot utbygging av 5G. For 5G vil øke belastningen, den vil føre til tettere master mellom mastene, høyere frekvenser, kraftigere pulsing. Og de sier som så at hyppigheten på DNA-skader er nå så høy at vi ser for eksempel at bananfluer fra, som bestråles med vanlig GSM-mobiltelefoni blir sterile på 7 generasjoner. Og man ser at DNA-skadehyppigheten også på mennesker er såpass høy at de frykter for, dette ikke noe de kan bevise selvfølgelig, eller man kan forske og finne endelige svar på, men de sier at den så høy at man kan risikere at vi nå over et sånt vendepunkt eller vippepunkt, hvor menneskene ikke lenger kvitter seg med DNA-skadene over generasjoner, eller ettersom generasjonene går, men i stedet for akkumulerer, altså samler opp skader, og da får mer og mer skader i befolkningen ettersom generasjonene går. Og hvis det skjer, så det selvfølgelig forferdelig alvorlig. Og det samme kan da gjelde naturen, og det kan altså gjelde insekter og andre dyr som har mye kortere levetid enn det vi har, og hvor virkningene derfor vil komme mye, mye raskere. Og vi har vært ensidig opptatt av skadevirkninger på mennesker, og det betyr at vi ikke har sett, vi har ikke oppdaget virkninger som kanskje kommer mye raskere enn det de gjør på mennesker. Så dette kan høres veldig, hva skal jeg si, alarmistisk ut, men disse dystre perspektivene en hovedgrunn til at jeg fant ut at nå som jeg ble pensjonist, så fikk jeg bruke tiden min på dette.
Ja, så denne cocktail-effekten, den gjelder også for stråling.
Ja. Det er jo mye samme virkemåten som elektromagnetiske felt har, og plastmyknere, og til og med ting som altså kraftig stress, og mugg og en del sånne ting, de påvirker kroppen på samme måte ved å sette i gang en haug kjemiske prosesser som da gir i neste runde et veldig variert bilde utslag. Så stort og så variert at det har virket helt usannsynlig at disse tingene kan ha samme årsak. Og de spiller sammen, de kan forsterke opp det ene og det andre, og når miljømedisinerne da skal prøve å helbrede folk fra sånt, eller stille diagnoser, så prøver de å fjerne så mange av disse som mulig, for du klarer liksom ikke å finne ut eller beregne deg fram til så lett akkurat hvilken av faktorene det er. Da må du se litt, hva det som har økt mest i naturen nå, hva det som har forandret seg mest, hva du plutselig blitt eksponert for og sånn, og så prøve å gjøre noe med det. Så det mye man kan gjøre i alt dette dystre bildet her.
Ja, altså hver og en av oss må tydeligvis sørge litt for oss selv i vårt nærmiljø i hvert fall, og så får andre jobbe med de store linjene.
Ja, hovedoppskriften er fjerne de kildene man kan, skjerme seg mot de man ikke kan, og holde avstand fra dem.
Takk Einar for at du ville stille opp og belyse dette viktige og høyaktuelle temaet for oss.
Takk for at jeg fikk komme.
Her hørte vi en kjent artist som spiller fint panfløyte. Det var George Zamfir, områdien som heter Doina. Og dette her var faktisk et plateønske. Einar Flydal ville gjerne at han skulle få høre denne låta her. Så da fikk han her denne her i del 2 altså av Natur, Hage og Miljø, der Tormod Røren hadde en prat med Einar Flydal om elektromagnetisk stråling. I del 1 så hørte vi hva elektromagnetisk stråling har å si for oss mennesker, konsekvenser det har for at vi blir eksponert for det. Og i denne utgaven del 2 så fikk du høre da om dyras påvirkning. Takk til Tormod og Einar Flydal der også i dette innslaget her i denne utgaven av Natur, Hage og Miljø.